Bi sɔgɔmada in na tarata novembre kalo tile segin san ba fila ani mugan ni fila l'Ameriki jamana nagakɔrɔ kalataw olu de bɛ senna yan nɔ. Awa Voix de l'Ameriki bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo senfɛ an ye tungaladenw n'u sigilen don yan nɔ n'u kɛlen bɛ ka l'Ameriki jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunen k'u la ni kalata ninnu koɲaw kan. Awa o senfɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko Senabu Tarawele a sigilen bɛ New York mara la tɔ kelen dɔ in o tɔgɔ ko madam Odi Aminata Kulubali ale sigilen bɛ Washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali ñon ka okmana kuma munu sor lu bulu anga jabi wala ko fo olu de flen ye nunu ye
ah ne tokos ye na Traoré ne malieni sikilen do New York American papier be mbolo donc nkanga voter
e sikilen do New York fagne
me New York Brooklyn borola yanga naka koro kalata ye naka koro kalata ere afanga ka bo American mbolo ya no banda ni president ko ni me kaya no ga kami be senateur ni député ou da American ya ni mɔgɔ min gagnelo la républicain ni démocrate ou tchè olu de ka fanga bi se ka yele loi sigi la président ta santé donc parce ni yele mɔgɔ min ta ani problème bi la il se ka ka ni na tigi fe kataka ka ika kuma kan la sa tigi ma ou se ki demé tchogo mna ou bi demé tinto
donc e yere bolo nafa ba la kosebe wa
nafa ba de ba la ne yere kon bolo ni be fe ika kuma kan ka do ika bo ika vote mɔgɔ kelen o kelen ka voix a be compté mɔgɔ kelen o kelen ka voix se ka yele ma donc la donc be ka voix importante ni o e tungana denw n'o ye emigranw ye New York emigranw dɛbɛnnen don donc ne yɛrɛ ye emigra an ni sɛbɛn bɛ ne bolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ caman bolo ni san naani tɛmɛnen in kɔnɔna la an ka gouvɛrnɛr kura ne ye gouvɛrnɛr okul ne yɛrɛ kɔni ye ne b'ale ka baara bonya parce que n y'a ye a bɛ ka baara min kɛ New York yan nɔ surtout tungaladenw ye emigranw ye u ye ko caman nɔgɔya an bolo yan nɔ sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i ka se ka baara
ne tɔgɔ Aminata Kulubali madame Odi ne sigilen bɛ Ameriki Washington DC area la donc ni min cɛw ni n denw ye sigili bɛ yan nɔ bi Ameriki kɔnɔna la ni ye primary election ni ben bi parti fila de bɛ Ameriki démocrate ani républicain très important an ka bɔ ka voter pourquoi parce que bi de election don ye mun na an bɛ candidat choisi mun b'an ka parti représente election générale la ka kɛ président donc n'an bɔra bi on a la chance ka an ka candidat u ka présente election générale la candidat mun ka d'an ye donc ne ta ye o de ye bi kuwa ka mɔgɔw encouragé an ka bɔ an bɛɛ ka taa voter mun bɛ Ameriki kɔnɔ yan nɔ pour que an den n'an cɛw an'an yɛrɛ mun bɛ yan nɔ vraiment an ka ko dɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ni sigi mata voti ni ko min kɛra u yɛrɛ ta
ye e bɛ jamana in kɔnɔ yan a mɛnna dɛ i y'a dɔn
ne bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ san 30 bɔ donc mɛnna yan kosɛbɛ